Goeiemôre, u is ingeskakel by Pretoria FM en vanoggend gesels ek met Dominee Skalk Strauss en u weet in die tyd dat Dominee Skalk is die redakteur van die boodskapper en vanoggend het ons die nuutste uitgawe op die tafel en voor ons bietjie verder gesels, goeiemôre Skalk, ek hoop dit gaan goed met julle in die grendeltye.
Goeiemôre Christo, dit gaan met ons daarom goed deur die genade van die Here, ons is nog allemaal gezond en aan die gang. En ons kon weer sy kusine en daarom nou nog een uitgawe op die tafel sit.
Skalk, dus vanochtend vir ons geleentheid om te gesels oor my maandse uitgawe. En ek wil vraag of ons daar kan kyk na jou redaksionele artikel. Die artikel se titel lui, Wees dit wat jy reeds is. En ek het gewonder, so na aanleiding van 'n boek waarvan ek kennis geneem in die afgelope tyd, is 'n boek van Paul Reef, 1966 is die verskyn, die boek se titel is The Triumph of the Therapeutic, Uses of Faith After Freud, en daarin maak Paul Reef die uitspraak dat die sielkunde of die psigologie het die nuwe godsdiens in die wêreld geword, en dat al wat nou aan die orde is, is om mense goed te laat voel, om hulle te lei om uit te vind wie hulle is en hulle vermoëns te ontdek en dat die kerk in 'n sekere sin haar rol verloor en op die agtergrond geskuif word. Maar in jou artikel word daarop nie gevra wat is die kerk se taak? Ons vra op nie na die kerkbegrip, die grondslag en die praktyk. In hoe mate is dit vir ons betekenisvol om weer vanuit die boodskapper te kyk na wat is die kerk en aan die hand van die titel ook van jou artikel, wees dit wat jy reeds is?
Wel Christo, ek sou sê dat ons benadering ten opsigte van die aard van kerkwees eintlik in 'n sin lynreg teen iemand soos Paul Reef se uitsprake te staan kom. Juist omdat ons kerkwees nie anders kan definieer as in Christus wees. So ja, dit is nie moontlik vir enige iemand om te sê dat hy kerk van Jesus Christus is as daar nie een vertikale verbintenis tussen Christus en die bruid is. So, ons het in hierdie uitgawe bietjie weer gaan nadink oor die aard en die betekenis van kerkwees en uiteraard laat dit een mens ook nadink oor jou kerkbegrip. Nou, kerkbegrip is een van daardie uitdrukkings wat ons nou maar in die teologie gebruik, om te verwys na hoe jy oor die praktyk van kerkwees dink, wat dit prakties beteken om kerk van Jesus Christus op aarde te wees. En in die redaksionele artikel het ek nou so 'n bietjie gewys oor verskillende wanbegrippe wat ons oor kerkbegrip het, wat oor die jare heen by ons ontwikkel het en wat gelei het tot bepaalde skeefgetrekte idees oor kerkwees. En wat ons kerkwees baie negatief beïnvloed het, en het in 'n sekere sin onskriftuurlik gemaak het. Dinge wat ons oor eerlik moet wees, het moet erken. Byvoorbeeld, as ek net een of twee kan noem, dat ons 'n baie gnostiese benadering het, baie keer in ons kerkbegrip, met ander woorde, kerk het te doen bloot net met die geestelike aspekte van kerkwees, en het nie noodwendig 'n praktiese, tastbare, sigbare aard hier op aarde. Dit is een van die gevare wat ek bietjie uitlig op een van die wanbegrippe, die sterk sentralistiese siening of benadering tot kerkwees, waar die hoofskap van Christus uiteindelik ontken word, en dan ook iets soos die invloed van die collegialisme ons kerkwees, waar die kerk dan bloot net beskou word as 'n tipe klap of 'n vereniging, waarby ek lid word en in ruil daarvoor kry ek sekere dienste en regte. Want so benadering vra uiteindelik nie wat kan ek in diens van die Here doen nie, maar vra eerder wat kan die kerk my doen. En dis deel van ons probleem. Dit maak dat mense nie wil deelneem nie, dat mense voel hulle is geregtig op sekere dinge, terwyl die genade aspek van kerk is eintlik verlore gaan. Dan het ons nou 'n bietjie gekyk na die verskillende voorbeelde, of so een of twee voorbeelde, of eerder beelde wat Christus self gebruik om die wese van kerkwees te beskryf, goed soos die liggaam van Christus en die wingerdstok, en dit toe nou oorgetrek een bietjie na die praktyk en gesê hoe dit ons praktyk behoort te beïnvloed.
Die ander sake, die temas wat jy ook in hierdie uitgawe ingeweef het of met mekaar verweef het, is ook die artikel van professor Johan Bosman. En hy skenk in sy werk ook aandag aan 'n selfondersoek en 'n nugter beoordeling van die kerk en die besonder die APK kerk en hy doen dit onder die titel Oorwinning oor die draak. Kan jy dalk vir ons daarop uitbrei asseblief, wat is die kerk se stryd en ongeag die stryd wat die kerk beleef, vind ons daar's tog ook ligpunte en hoop binne hierdie stryd wat die kerk beleef?
Christo, ja, dit hierdie is 'n baie belangrike artikel, vooral in die konteks van die APK kerk, omdat ons so 10 jaar gelede, tydens die synode, sitting op eintlik al 'n bietjie langer terug al, was daar 'n vraag gevra en een van tydens een van ons synodes sittings sy broederlike gesprek het, Dominee Michiel Arnold, hy die broederlike gesprek hanteer en hy het toe die vraag gevra op vlug voor die draak, of hy het eintlik hierdie tema hanteer. In die lig daarvan dat dit toe begin lyk het asof getalle in die gereformeerde kerke en ook in die AP kerk 'n afwaartse traject begin toon het. En hoe moet ons hierdie vlug voor die draak sien, hoe moet ons daaroor dink, hoe moet ons daarop reageer? Nou, so paar jaar na dit, is dit nodig om te vra, maar wat het nou geword? Het ons aan nou vlug, het die draak ons ingehaal, het die draak ons verslind? Wat gebeur met die kerk? En dan nou meer besonder ook met die APK kerk. En ons, dis baie maklik om altyd oor die kerk in terme van al die ander kerke rondom jou te dink, maar nooit eerlik te wees oor jouself nie. So hierdie artikel is 'n baie nugtere, eerlike selfondersoek aan die hand van statistieke van wat is aan die gang in ons kerkverband, waarvan jy natuurlik ook sekere lyne kan deurtrek na ander gereformeerde kerke toe. Dit by op 'n klomp dinge wat 'n rol speel, of wat 'n rol speel in hoe ons dink oor kerk is en hoe ons kerk bestaan, dinge wat 'n invloed kan hê of kon hê in die huidige situasie waarin ons verkeer. Maar uiteindelik sluit die artikel ook af deur vir ons mooi ligpunte uit te lig, byvoorbeeld in aansluiting by Luther se strydliedere dat niks die kerk van die Here sal oorweldig nie, dat God wel bestaan, dat om christelik te wees wel nog steeds relevant is en in die helse woede te vergeefs is. En dan professor Bosman het ook iets baie konkreet, baie prakties vir ons aan die einde, wanneer hy toch ook op 'n baie subtiele manier kom wys en sê, as ons regtig oor die ware aard van kerk wees nadink, dan gaan ons nie verval op die sydspore om aan kultuurgoedere grote waarde te heg, maar dit ook te sien in diens van die verkondiging van die evangelie en die uitbreiding van God se kerk. So dit is 'n baie tydige artikel, in elk geval wat die AP kerke betref, maar ek dink ook, dis nodig dat kerke in die breë gereformeerde gemeenskap ook van hierdie artikel sal kennis neem, omdat ons baie meer raakpunte het met mekaar as wat ons baie keer wil toegee.
Ja, dis opvallend ook, ons het nou hierdie afgelope maand kon ons as gereformeerde kerke en vanuit die reformatie die paasfeest vier, die opstanding van Christus, en ons hoor oor en oor Paulus se woorde in Korintiërs 15, die opstanding is eintlik die grondbrief vir die kerk. Sonder die opstanding is daar nie kerk nie en sonder die opstanding van Christus nie geloof nie. En dis in 'n sekere sin ook die geweldige troos wat ons het, dat die geloof in die opstanding van Jesus Christus is ook die krag van vir die kerk.
Ja, heeltemal reg, en ek dink net om daarby aan te sluit miskien, dis juist hier waar ons dit baie konkreet vir ons moet maak en wat ons in hierdie uitgawe ook probeer doen, want op 'n teoretiese grondslag is jy heeltemal reg om te sê, kerk wees sonder die opstanding van Christus kan nie gebeur nie. Maar, wat beteken dit in die praktyk vir die kerk van Christus om 'n opstandingslewe te leef? Want daarsonder kan ons ook nie daarop aanspraak maak om kerk van Christus te wees nie. Anders is ons maar bloot net terug by die gnostisisme. Want 'n opstandingslewe is die beste bevestiging vir die feit dat Christus letterlik in die dood het opgestaan het.
Ja, God is besig met die wêreld, met die kerk, deur Christus se opstanding. Dit het 'n impak op ons lewe en ons hele gang en bestaan.
Ja.
Terwyl ons gesels, ons is nog in grendeltye en ons hoor oorals van nuus en soms ook meer fopnuus en dit ontstel mense. En dit maak dit soveel meer nodig dat ouderlinge en kerkraad ook hulle hand op die kudde van die Here hou. Nou het professor Isaac Brink gefokus op die aam van die ouderling in 'n artikel op Blink Môre wat jy opgeneem het. Nou ek herinner my al vroeg in die geskiedenis van die kerk hier in Afrika, in die suidelike punt van Afrika, het ons nog altyd besef daar's 'n tekort aan predikante in gemeentes en ook in die verdere gang in geskiedenis. En dis waar ouderlinge die gemeente en die kudde van die Here beskerm en bewaar het. En trouwens, ek herinner my Calvin se inrigting van die kerk met die ouderling, het iemand die opmerking gemaak, hy het met die ouderling die paus skaakmat gesit. Die ouderling is steeds 'n gawe aan die kerk en nou vra professor Brink, na aanleiding ook van 'n verwysing na historiese figure, is die amp en die besonder van die ouderling nog van betekenis of is dit 'n uitgediende en 'n ou simbool?
Ja, ek dink dit is 'n belangrike vraag wat hy vra. Dan in die artikel spreek en natuurlik ook sekere aspekte aan, die eens wat ons denke oor kerkies en natuurlijk iets oor die amte ook beïnvloed het, wat gelei het tot hierdie punt waar ons nou die vraag moet vra, maar is die ouderlinge ambt nog enigszins belangrik? Ek dink die kort antwoord wat Prof Brink ook gee is, dit sal altyd belangrik wees want dit is 'n opdrag van Christus. Dit hy vir ons aan, kortliks bespreek in die Bybelse begronding vir die ouderlinge ambt. Maar wat hier na vore kom is, hoe hy wys dat 'n sekulêre samelewing en sekulêre denke, beteken ook ons denke oor die amptelike werk binne die kerk beïnvloed, so dat ons die ambte reduseer bloot tot die bestuursfunksie in die kerk. Maar die onderliggende ding wat ek wil uitlig in Prof Brink se artikel, is, hoewel hy dit van toepassing maak op die ouderlinge ambt, is hier toch een oproep om verantwoordelikheid te neem vir mense taak in die kerk. Daar is een oproep in hierdie artikel vir ouderlinge, om as ouderlinge met die dinge van die ouderlinge aan bezig te wees en daar die verantwoordelikheid na te kom omdat dit die opdrag van Christus is. Maar terselfde tyd spreek die gewone Christene ook aan om te sê, maar wat is my verantwoordelikheid? Wat is my taak in die kerk? En hoe kan ek dit vervul in diens van die Here en tot uitbreiding van sy koninkryk?
Skalk, baie dankie vir die gesprek vandag en vir hierdie uitgawe. En mag ons ook vir julle toewens baie seën en sterkte totdat ons weer in vrede en met gemoedsrus saam met mekaar kan werk.
Christo, dankie vir die geleentheid. Ek wil graag ook net ons luisteraars aanmoedig, net lig van die grendelstatus, het ons besluit om hierdie uitgawe van die boodskapper gratis elektronies aan almal beskikbaar te stel. Al ons lidmate, elke gemeente, elkeen wat buiten die kerkverband staan en daar aan belang stel, kan hom gratis kry. Hy is op ons Facebook groep die boodskapper gelaai, so gaan soek maar net by Facebook na die boodskapper en dan sal jy sien as daar is 'n PDF dokument opgelaai en as jy nog steeds sukkel om hom te af te laai of om in die hande te kry, stuur gerus vir ons een e-pos na boodskapper by apk.co.za en ons stuur my maand se uitgawe vir jou absoluut gratis.
Baie dankie Skalk, ook vir die inligting en alles vir die beste.